Poštovani slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Imamo jutros veliku radost i blagoslov da u našem studiju na Cetinju ugostimo sekretara Mitropolije, protereja Stavrofora, Obrena Jovanovića. Oče, pomaže Bog. Dobrodošli kući. Evo, vi ste nekad ovde snimali kao student svoje emisije, a evo sad ste tu u svojstvu našeg gosta.
Pa Bog pomogao, pa baš kad sam ušao u studiju, pa rekao ti Olja da se podsjetio na one studentske dane. Imali smo mi par nas studenata neke emisije, a moja se zvala Kuća djedeca Nemanje Blago, o svetinjama, našim manastirima i značajnim hramovima u Mitropoliji. Pa eto, radujem se što sam jutro sa vama.
I danas pričamo o hramovima, pričamo o pravoslavlju, ali povodi jedan drugi. Opet imali ste divan blagoslov da ovih dana posjetite svetinje Rumunije. Djelimično je to bila zvanična posjeta. Sa vama su bili i otac Sergije i otac Roman iz Ostroga, mati Paraskeva iz manastira Svete Petke u Gostilju i otac Jovan iz manastira Svetog Dimitrija na Tophani. Taj put ste iskoristili eto da obiđete i Svetu Petku i da se poklonite, a Sveta Petka je vaša slava. Pa evo, malo da nam kažete na početku šta ste sve obišli, kakve utiske nam donosite iz Rumunije.
Pa evo, na početku da kažem da ovaj put na koji smo mi išli, evo, vratio se prije par dana, koji je trajao 8 dana, mogu da vam kažem da je tako nekako došao spontano, neočekivano, ali eto što kaže u crkvi, Bože, nema ništa slučajno, Bog je to negdje odredio da se tako stvari dogode. Pa ova naša mati Paraskeva, nastojateljica manastira Svete Petke kod, u Gostilju, kod Danilovgrada, ona već par godina je uspostavila divne veze sa nekim manastirom u Rumuniji, sa manastirom Kalugarom i igumanom Kasijanom, i oni su već više godina dolaze na slavu kod nje za Svetu Petku, jer Rumunska crkva slavi Svetu Petku po novom kalendaru, tako da je kod njih 14. kod njih 27. tako da oni uvijek iskoriste priliku i da se poklone našim svetinjama, pa se tu rodila u manastiru Svete Petke ta ideja da mati Paraskeva pođe da se pokloni jeli njenoj nebeskoj pokroviteljici. Tako da blagoslov našeg mitropolita neđe uoče Aranđelov dana, nekako se to sve zgodilo i eto, ja sam slučajem i blagoslovom mitropolitovim ušao u tu hodečasničku grupu od nas pet da se poklonimo moštima Svete Paraskeve. Mogu da kažem da je to moj prvi susret sa Rumunijom uopšte kao sa zemljom, sa rumunskim narodom na taj način, srijeto sam neke Rumune jeli kod nas ovdje i poklonike i monahe i sveštenike koji su ovdje dolazili, ali ipak je to nešto drugačije kad kročite na tlo jedne zemlje koja jeste pravoslavna, koja mi je bila potpuno nepoznata. Nekako mi Srbi sa Rumunima nemamo neke bliske veze, oni su Romani, drugčiji jezik, nisu slovenski narodi, ali eto tu nas je Bog, što kaže, stavio da smo komšija jedni drugim, odnosno braća, jeli, po Hristu, i za mene to bilo jedno novo otkrovenje. Tako da smo, kako si lijepo i rekla, bili u jednu zvaničnu posjetu Karansebeškoj eparhiji i vladici Lucijanu, kako ga oni zovu, odnosno Lukijanu, kako bi mi to Srbi rekli, jednoj divnoj eparhiji, da kažemo mučeničkoj. Ja kad sam se susreo sa svim tim pričama, događajima, istorijom i hramova i sveštenstva, monaštva, vjernog naroda, otprilike, negdje smo baš isti. Kako je mitropolija prolazila taj period komunizma i u toku Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata, otprilike sa istim tim problemima su se i oni tamo susretali, tako da po tom pitanju smo slobodno, možemo reći da smo sestre rođene, i mitropolija i Karansebeška eparhija. Ono što je za mene bilo onako mnogo značajno što sam vidio, da tamo život ovaj crkveni je u jednom takvom, da kažemo, usponu, jedno, bukvalno kako je divno protakomljeno ovdje, stari paroh Cetinski znao da kaže duhovna renesansa, imam osjećaj da se to baš upravo dešava u Rumuniji. Rumunija, znate da je mnogo ljudna zemljima, 23-4 miliona žitelja, nažalost ne žive svi u Rumuniji, s obzirom da znamo da je Rumunija ušla prije 10. godine u Evropsku uniju, živi negdje oko 20 miliona u njoj, prošla je kroz taj period postkomunizma, odnosno komunističkog perioda, koji je ostavio do današnjeg dana zaista velike tragove koji su vidljivi na svakom, na svakom koraku kada uđete recimo ovamo od Vršca iz Srbije u Rumuniju, taj banatski dio Rumunije zaista onako nije obećavao. Putevi su im jako loši, sela su napuštena, mladih ljudi nema, ostali su starci. Kad su ušli u Europsku uniju 2007. godine, sve što je moglo da ode, otišlo je ili da se školuje ili za poslom. Srednjovječni ljudi također su otišli da rade, da čuvaju starce po Evropi, tako da su nažalost ostala samo staračka domaćinstva koja nažalost izumiru. Ali da se vratimo na našu temu, imali smo jedan divan doček do te mjere da su nas čekali na samom graničnom prelazu. Onako su nas baš ispoštovali što nam je bilo neki način neprijatno, ali drago, jer eto, kad čovjek krene tako tim putem blagoslovljen da posjeti brata svoga, onda se i raduje susretu što prije da ga vidi. Eto, oni su nas udostojili da ih sretnemo već na samoj granici. Pošto smo prvu večer išli u jedan ženski manastir Svete Paraskeve, manastir Nera, kako ga oni zovu, po samom mjestu, a mjesto je dobilo po rijeci koja protiče kroz taj kraj, sačekala nas je mati Domnika i sestra Ljubica, jedna divna žena koja je inače Srpkinja, koja je još sa Kosova, kad je bila se oba sa Arsenijem Čarnovićem, naš narod je naseljavan u tom banatskom dijelu, tako da njeni već skoro 300 godina tamo žive. Ona zaista divno govori srpski jezik, kao da je rođena ovdje među nama, nema nikakve razlike. Tako da smo dočekani, da kažemo, na najvećem nivou i onda smo se uputili do manastira Svete Paraskeve, gdje smo imali susret sa monahinjama. Tu njih živi 25, sa njihovim duhovnikom, sa uopšte crkvenošću, jer to mi je prvi put da kročim u jedan rumunski, odnosno pravoslavni hram u Rumuniji. Ono što me tu ovako ganilo, iznenadilo, kada smo prilazili tom manastiru, ide se ovako jednim zemljanim planinskim putem, jer se manastir nalazi tako na obroncima tih banatskih planina. Ugledao sam, to je čitav grad, kao naši fruškogorski manastiri, onako veliki, konaci opasani, hram u sredini, vidi se da se manastir gradi, ja sam mislio da je to manastir u obnovi, međutim ne. Manastir je napravljen, počeo da se gradi 96. godine, inicijativom jednog divnog ljekara, mještanina, koji je baš iz tog sela Nere, koji je danas jedan od najuglednijih ljekara u Bukureštu, on je onkolog, i kada se vratio sa studija i došao da posjeti svoj kraj i svoje rođake, prijatelje ili roditelje, vidio da su baptisti, ali već počeli da pokrštavaju pravoslavne Rumune. Tad je bila velika nemaština i glad u Rumuniji. Ono što kao i kod nas, ljudi vjerojatno u svojim problemima, mukama, neko im nešto ponudi, u pitanju su bili bukvalno da se preživi. Do te mjere su ljudi bili ugroženi. I on kad je vidio da baptisti njegovu pravoslavnu zemlju, njegovo selo, njegovo mjesto, prosto osvajaju, i on kaže, pa da, u našem kraju nema ni jedna značajna svetinja, a eto prilike da napravimo jedan manastir. I kad Bog sve udesi, kad to Bog, što bi rekli, blagoslovi, upravo tih dana kod njega dođe, i kod njega se u stvari rodila ta ideja da se pravi manastir. I kod njega upravo tih dana dođe jedan monah, imao nekih zdravstvenih problema, a on je crkven čovjek i tako po slobodi ljudi su išli kod njega. I on pored tog zdravstvenog dijela požalio mu se, on se na njemu neđe ispovjedi onako kao vratio hrišćanin i kaže, eto ja sam u jednom velikom manastiru, ali imao bi negdje želju da se povučem u neku samoću, neki kraj gdje nema baš puno ljudi. E, kaže, oče, Teofane, kaže, sami te Bog poslao. Evo, upravo prije par dana se rodila meni ideja, on mu sad ispričao sve što sam ja kazao. I tako se krene 96. godine sa manastirom i bukvalno bez para i dinara, što me podsjetilo i na našeg mitropolita kad ima tako velike blagoslovene poduhvate, bez prebijene pare su počeli da grade svetinju. Napravili su jednu divnu crkvu, brvnaru, koja je i sad tako ukras čitavog tog prostora i malo po malo su gradili konake i tako dalje, tako da je sad to jedan, mogu da kažem, divan manastir, ima to osjećaj kao da je tu stotinama godina. Ali ono što je važno za ovoga ljekara, već kad sam ga pomenuo, on je glavni ktitor ove svetinje i rekao sam da je čuveni ljekar. On je upravo znajući da pored te duhovne obnove treba ljude pomoći i u tom, što bi rekli, fizičkom smislu, pošto je on ljekar, da im pruži pomoći i te vrste. I on nedaleko od manastira, na jedno 500 metara vazdušne razlike, na jednom uzvišenju, odakle se manastir predivno vide, počeo da gradi onkološku kliniku za dijagnostiku, koja će biti u sastavni dio manastira. Tu će ljudi dolaziti da dijagnostikuju jeli, te probleme i bolesti koje imaju. Jedan savjetodavni centar u kojem će raditi profesionalci ljekari. Na čelu te klinike će biti svakako on. I kada smo jeli, posjetili manastir i svetinje u njemu, moštiju, čestica moštiju svetitelja, to su dva paraklisa svetoga Nikolaja, Milikijskog i svetoga Jovana Rusa, to kao da ste ušli u Kijevsku Pečarsku lavru, stotine moštiju. Znate kako je kod njih to tako nekako divno, ona kandila gore, one ikone njihove, osjećate se kao da niste na zemlji. Okruženi toliko svetitelja, pa kad sam baš izašao, ja kažem otcu Sergiju kako je ovo divno i blagosloveno, ali kako čovjek se stvarno toliko osjeća, da smo mi dostojni da uđemo među toliko svetitelja, da ošte kročim nogom, a kamoli da pojedinačno celivam sve te mošti. Tako da su oni uspjeli da, pored te duhovne obnove, da pomognu ljudima i na ovaj način. A pored onkološke klinike, s druge strane manastira grade sirotište za djecu. Pet ogromnih kuća gdje će biti smješteno preko 200 djece. Nažalost, neki od njih su djeca koja su ostala bez roditelja zbog smrti, bolesti i tako dalje, ali sad u Rumuniji ima neki pojava, ovo što sam rekao, da su mnogi otišli da rade po Evropskoj uniji, pa su mala djeca ostala sa bakom, sa dekom ili sa ocem koji ne može da mu pruži sve. Djeca su ostala u školi ili
potrebna im je pomoć.
Potrebna im je pomoć. Baba i deda su možda otišli na onaj svijet, Bogu na istinu, ostali sami. E onda je manastir osjetio potrebu da ima, da tu djecu privuče svetinje, odnosno da budu tu smještena dok se njihovi roditelji ne vrate, dok se ne snađu, dok ne odrastu. Tako da manastir Nera, koji je potpuno novi, ima jednu takvu misiju u tom kraju da je to prosto nevjerovatno. Toliko sam Bogu blagodana što je to preko jednog laika čovjeka, ali hrišćanina, ljekara koji se zove Konstantin, nisam mu zapamtio prezime, uglednog ljekara u Rumuniji. Bog, eto što kaže, projavio svoje dijelo, svoju ljubav kroz svetinju, kroz kliniku onkološku, kroz to sirotište. I ono što su mi kazali sami monasi, monahinje i otac Teofan, da upravo svako Božje dijelo prati Golgota. Taj čovjek je toliko gonjen u Rumuniji, proganjan, da on u ovom momentu 15-ak ima sudskih sporova protiv njega. Jer čovjek ne naplaćuje svoje usluge, sve što dobije ugradi u svetinju, i to mu nije prva onkološka klinika, to je već druga koja se gradi, tako da su, neću kazati, ali đavo zavidi, jeli, kad neko radi dobra djela, ali svaki dosad sudski spor je dobio. A čovjek radi samo Božje djelo, ništa ne radi radi sebe, radi radi drugih ljudi, radi svetinje, radi da pomogne da tu hrišćansku ljubav koju gaji u sebi, u svom srcu, projavi na dijelu ono što mu je Bog dao, da umnoži svoje darove i svojom je Bog okrenuo sve to što je svaki poduhvat je izveo do kraja i ovi ga monasi maltene smatraju Božim čovjekom. I stvarno, kad čovjek sve to čuje, a i ovo što ja vama prenosim, to je samo dio koji su oni meni kazali. Manastir živi taj Nera punim bogoslužbenim životom. Upravo tih dana, pošto Rumuni imaju, rekao sam, novi kalendar, njima je već božićni post počeo, oni imaju tihovanje, imaju jutarnju molitvu koja je rano počinje u 5 sati kao i kod nas, i onda se monahinje rasporede, one određene na poslušanjima, određeni dio broj monahinja koje su na molitvi i napravili su razglas u manastiru i non stop se čita psaltir. Tako da u bilo kojem kutku manastira se vi nađete, da li u trpezari, da li u gostoprimnici, da li u hramu, da li u samoj porti ili na parkingu, vi čujete molitvu neprestano i to takav, em je mir zbog samog ambijenta i mjesta u kojem se nalazi manastir, a i zbog same molitve koja to neprestano teče. A ovo što sam malo prije rekao, svetitelja, to je stvarno na jednom mjestu toliko svetih mošti, ja to nisam imao prilike do sad da vidim. Tu smo prenoćili, ujutro bili na bogosluženju. Znate kako manastir i gostoljublje monahinja, to je inače poznato i kod nas, a kod njih to smo zaista ovako bili zadivljeni tom njihovom ljubavlju. Prvi put se susrećemo, prvi put se vidimo. Toliko ljubavi i toliko nije to u pitanju gostoprimstvo ono fizičko, nego nešto što čovjek može samo da doživi, to ne može čak ni riječima da se opiše. I ljubav je tog starca njihov koji je mlad čovjek. On ima možda 45 godina, možda čak i manje, ali toliko jednu mirnoću, toliko jedno tihovateljstvo u njemu ima, tolika neka ljubav koja izbija da je prosto ono što kaže, kad nam neko kaže da su vidjeli nekoga starca na Svetoj Gori, pa dovoljno da ga gledaš, e tako sam ja doživio tog oca Teofana. Tako smiren, skrušen, bez mnogo riječi, sa pogledom govori. Tako da smo i s njim imali eto blagoslovi da pričamo i sa sestrama koje su mogle, jeli, s obzirom na blagoslovi tipik koji je kod njih za vrijeme božićnjeg posta. E, onda smo sutradan ujutro posle svih ovih susreta i bogosluženja otišli da posjetimo i ostale svetinje Karansebeške eparhije i tu nam je bio domaćin, znači ova mati Domnika, koja je Rumunka, ali koja divno govori srpski jezik i upravo manastir Nera, to zaboravim da kažem, bavi se prevodilaštvom. I oni su već više knjiga preveli od oca Justina, ave našega svetoga Popovića. Sad su, vidim, ostvarili kontakti sa našim manastirom svetog Stefana Piperskoga i sa mati Jelenom i bit će prevedena knjiga i ocu Lazaru o starici Stefanidi i još neka izdanja njihova, tako da vidim sestra lijepo priča jezik srpski i tako da nam je bila od velike pomoći da bi se sporazumili, mada govore većina njih i engleski, ali nekako lakše, jeli, kad ima neko ko govori tvoj jezik. To jutro se nama je znači krenula mati Domnika i prota Bogoljub Martinović. Kad sam čuo Martinović, rekao, ovo je sigurno moj Cetinjan neki bajica, jedva sam čekao da ga sretnem, da ga vidim, i koji divno govori srpski jezik, a njegovi već preko 250 godina tu žive, kao i od ove sestre Ljubice. On je sveštenik Rumunske pravoslavne crkve, čitava porodica mu govori divno srpski jezik, tu je paroh i namjesnik u tom banatskom dijelu Rumunije, ima 55 sveštenika, da kažem, pod svojom upravom, koji nam je bio domaćin i s nama je obišao i onkološku kliniku i manastir Kalugara, koji se nalazi u jednom planinskom ambijentu, kao otprilike kad odete kod Svetog Petra Koriškog, kod Novog Pazara, takav ambijent, rijeka, šuma, oni obronci, onako, dosta surovo da kažemo. I tu žive jedno desetak monaha, taj divni otac Kasijan, kojega tog momenta nismo tu zatekli jer je bio na nekom liječenju. Šta da vam kažem, kad dođete u manastir, koji je na čudesan način otkriven, obreten, a kad čujete da ga je Srbin otkrio, Nedić, koji je bio sin sveštenika, jednog koji je služio u gradu Oravica, koji je nedaleko od tog manastira, na jedno 20 km, koji se zvao Aleksej. On imao jedno čudesno viđenje da je tu živio neki starac, podvižnik, a znalo se da je u tim planinama bilo ispusnica i njemu se otkrilo da pođe tamo na to mjesto, da otkrije, otvori jednu pećinu i da će tu naći svetinju. I zaista, kad je on otišao sa par ljudi, ispričao je uz blagoslov svog oca kao sveštenika, otkrivši tu svetinju, našli su tilo toga starca, za kojeg oni ne znaju kako se zvao, ali su našli jednu čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice koja je bila u toj njegovoj pećini. Našli su njegov naprsni krst, a njegovo tilo bilo sraslo sa stijenom. I sad u Ćivotu, kad celivate njegove mošti tog nepoznatog svetitelja starca, njegovo tilo je sastavni dio stijene. Koliko je on tu boravio, to sami Gospod zna, jer po ikoni bi se reklo da je barem pa više stotina godina. I onda kad je naš đakon Aleksej vidio sve to i kad se susreo sa tim čudom Božjim, na tom mjestu su napravili jednu malu crkvu, on je postao monah. Bio je đakon kod svoga oca, onda je postao monah i u toj svetinji. Tako da, ono što kaže, i taj susret sa našim korijenima, jer taj dio Rumunije su živjeli naši ljudi. Kad je bila se ova, kako sam malo prije rekao, sa Arsenijem Čarnovićem, oni su naselili, to su bile velike migracije. Tako da, u toj crkvi gdje je Aleksejev otac služio, znači, služila je 10 generacija sveštenika, Popovića i Nedića, preko 150 godina. Sve do kraja 19. vijeka, kada je već Rumunska crkva polako počela da preuzima ingerencije nad tom teritorijom koja je bila pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve, jer znamo da je episkop Sveti Josip Temišvarski, upravo rukopoložen, bio savremenik našeg Svetog Vasilija Ostroškog. Njega je rukopoložio i hiratonisao Sveti Patrijarh Pajsije Janjevac, koji upravo ovih dana i proslavlja, i poslao ga da služi tamo. Eno, imali smo, što kaže, prilike da se poklonimo njegovim svetim moštima. Tako da su nas i tu monasi divno primili, ali ono što hoću da ti kažem, između posjete te svetinja, što me pravo da ti kažem, nekako, baš onako neđe duboko ganilo, kako taj narod tamo teško živi. U tom banatskom dijelu Rumunije prolazite, znate kako ono u Vojvodini ide ulica, pa kuće su s obje strane,
ušorene
jeste, pa to po kilometar kuće. To je sve napušteno, to su sve zatvorene one škure. Sad je tamo jako hladno, snijeg je, nas je skoro većinom puta pratio. Svaki 30. dimnjak možete da vidite da dimi. Poneku staricu sretnete na kapiju kako stoji. Put je uništen, tu su nekad bile dvije fabrike, bivala je pivara i neki pogon za preradu kao željezara, ne znam to šta su proizvodili. Te fabrike su 80. godina, kad je nastupilo to teško vrijeme za Rumuniju, prosto ugašene, par hiljada ljudi ostalo bez posla, tu je život bukvalno stao. I kad smo prolazili kroz to mjesto, prosto ne možeš da vjeruješ da to danas postoji, jer ušao sam u zemlju Evropske unije, put jako loš, narod vidiš, nema ga, dijete ne možeš da vidiš na ulici. Ono, prosto zbunja si, ne možeš da vidiš, znaš kad ideš kroz ovaj odinu pa vidiš, makar one patke, guske, ma ne možeš ništa da vidiš. Zapanjen sam bio. I onda kad smo otišli u taj manastir, onda nam pričaju monasi šta se u stvari desilo sa tim selom, oni bukvalno sve što imaju, sve što dobiju, nose tim staricima i dijele. Bukvalno osnovne namirnice, potrebe, to je, ostali su sami, čak možda nije stvar, možda njihovi nekad i pošalju njima nešto, nije stvar da nemaju, nego oni nemaju ni mogućnost da odu. Tu je podvig doći, a kamo li živjeti? Ja stvarno kažem, ti ljudi koji su tu ostali da žive, oni su u manastiru. I to, vjerujte mi, kao u najvećim isposnicama. To je podvig, samo boraviti u tom
kraju. A i sama
kraju.
Starost je.
A i sama starost je teška, ona nosi svoje breme. Gledam, baš imam jednu, uhvatio sam jednu divnu fotografiju, znate kako Rumuni imaju, oni su, ono, vole ovako, kuće su im dosta šarene, pa kapije, ukrašene plavo, žuto, zeleno, pa na jednoj kapije, tako, onako divno, stoje dvije starice, pa su podbočile na one štapove, tako su slatke, da mi bilo, nije bilo neprijatno, stao bi da ih izljubim, da ih pozdravim, tako, posjetili su na moju baku ili na naše bake, ovdje kad prolazim, onako ubrađene, onako, baš prave starice. Tako da su nas, tu monasi zaista lijepo gostili, kazali, čitao ovaj istorijat, kako sam ti kazao, i prosto nadahnuli si tom svetinjom, ta stara ikona, te svete mošti, čitava ta priča da je to naš Srbin jedan otkrio, na kraju kažemo ktitor, dobro, sad je manastir izgrađen, on je u obnovi, dodaju se ikonaci, i nova crkva je na toj mjestu gdje je bila stara crkva podignuta. Znači, ova crkva je sad iz 20. vijeka, ta prethodna, to je što sam malo prije pričao, to bi bilo sve neđe s krajem 19. vijeka. E, onda smo otišli da posjetimo grad Oravica, stari grad rumunski, u kom su uglavnom živjeli naši ljudi. Sve do prije, da kažemo, stotina godina, većina je bilo Srba, koji su se asimilovali, otišli, raselili se i tako dalje. Ali danas zanima porodica koje govore srpski jezik. Kada smo ušli u crku Svetog Ilije, koja je iz 18. vijeka, u kojoj su služili ovi naši, koji sam ti rekao, Nedići i Popovići, jedna baka, bilo je vrijeme večernje službe, jedna baka ta kad je čula da mi pričamo srpski jezik, izlećela pa nas grli ljubi. Ja je pitam odakle, o, kaže, ja ne pamtim kako su moji došli. Ali eto, tu sam, živim, Bogu se molim. Ti mladi sveštenici koji su sad Rumuni, tako su ih divno prihvatili, kaže, eto, nisu naši Srbi, ali prosto nema nikakve razlike, vjera nam je ista. Ovaj hram su gradili naši preci, tako da se ona na neki način osjeća domać. Tako da susreti sa tim mladim ljudima, sveštenicima, za mene bio jedan ovako stvarno blagoslov, jer u tim teškim uslovima u kojima oni žive, gdje materijalno su, mogu slobodno reći, dosta ugroženi, sam ambijent življenja je dosta težak, oni tako čili, vedri, te škole vjeronauke, upravo s jutra danim je dolazio Vladika Luciano, pa su pripremali izložbu dječjih radova, jer oni su praznovali svetu Ekaterinu, jeli, pošto je to 13-14 dana ranije kod njih, pa oni dječji radovi, pa ta djeca, njihove fotografije, pa kako oni to rade s ljubavlju, prosto kao da je sve tu
Koliki trud.
trud, kao da tu sve cveta. I baš pitam ovu papadiju, oko 50 djece ima na vjeronauci, pa no, oni tu rade, imaju razna rukodelja, ikonice kaširaju, prave brojanice. Onako, stvarno, da te grane kako u tako teškim uslovima može da se živi, da se radi. Grad Orovica, onako, simpatičan, fin gradić, mali. I posjetili smo još jednu crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, koju su također služili, gradili naši preci. Crkve su im tako uredne, tako su čiste. To je prosto nevjerovatno. Kao da ste ušli baš na parče
neba,
na zemlji. Do svakog detalja se brine, pazi, to sve sija, svako kandilo je očišćeno. Nema niđe da vidite da je kapnula svijeća. Ja sam se baš oduševio. Dobro, u manastirima znam, nekako monasi to imaju, ali pogotovo monahi, duše u parohskih hramovima, to je sve, da kažem, besprekorno. I ono što je interesantno, poveli su nas u gradu Oravici, ima najstarije pozorište na ovom dijelu Evrope, koje je sagrađeno prije 200 i nešto godina. Upravo ove godine je proslavilo 200 godina svoga postojanja, koje je opet gradio naš Srbin. Tako da bilo kuda, što kaže, naših ljudi, hvala Bogu, ima svuđe pravoslavac. Tako da smo imali priliku da nas kustos uvede u taj prostor, da nam maltene obiđe, da nam pokaže sve. Čak smo izlazili na scenu, pa smo otpjevali nekoliko duhovnih pjesama, da čujemo i samo akustiku prostora. Nešto otprilike kao naš zetski dom ovdje na Cetinju, onako kraljevsko pozorište u onom baroknom smislu, onako se šljašti zlatno, fino. Međutim, on je dosta ovako star, pa nema taj sjaj, treba tek restauracija da nastupi ovih dana. I što su nam rekli, Eiffelova kula u Parizu je upravo tu livena. Tu je rađena, bila je ta čeličana, gožera tih ljudi gdje su radili, tu se lili ti elementi, tako da čovjek čuje neke stvari potpuno spontano, ni kraj pameti ne bilo da je to baš tu, među našim narodom liveno i postavljeno u Parizu. Tako da smo, eto, obišli, jeli, kako rekao, manastir Kalugarove, dvije svetinje u gradu Oravici, sam grad, pozorište, i onda smo polako krenuli da jeli, dan privodimo kraju, jer to je dosta ovako podaleko, a zimsko je doba, pa jeli, brzo, brzo i
i dalje
mračice.
Se dakle na put.
I dalje smo na putu. I ovo je sve prvi dan.
Da, da.
Odnosno noć i prvi dan. Možda ja malo odužio, ali...
Ne, ne, nego interesantno jako, zato što je to jedan jako, koliko toga se sve uspije stići za jedan dan i koliko je to dugačak put.
To je prosto nevjerovatno. Ja posle trećeg dana kao da sam bio 10 dana na put. Toliko sam impresija, toliko sam se susreo sa nekim stvarima koje uopšte nisam znao. Kažem, prvi put sam među rumunskim narodom na njihovoj teritoriji. Onda smo polako krenuli da idemo prema manastiru Vasiovi, gdje smo trebali da budemo smješteni, ali gdje smo tu boravili, gdje su živi jedno desetak monahinja koji imaju isto jednog divnog duhovnika, oca Jonikija, koji je izuzetno obrazovan monah. On je doktor psihologije, magistrirao je na teologiji, profesor je univerziteta, vrlo mlad, nema ni 40 godina. Potiče iz jedne porodice koja uopšte nije bila, da kažemo, hrišćanska u tom periodu. Potpuno ga je Gospod, ono što bi rekli, izvuko, izabrao mimo svih pravila. Maltene do fakulteta nije čuo za Boga. Ali eto, kad Bog nekoga gaji i zabere, onda je to još ima ljepšu priču, jeli, životnu. Tako da smo tu smješteni, manastir je posvećen svetom proroku Iliji. Inače, mogu da vam kažem da je, to sam primijetio, da Rumuni mnogo poštuju svetog proroka Iliju. Na svaki kraj ima njemu ili posvećena ili crkva ili manastir, ili negdje pored puta njegova ikona. Ne znam iz kojeg razloga, vjerojatno ima nešto u njihovoj istoriji što se vezalo za tog svetitelja, ali sveti Ilija je bukvalno prisutan svuda. Tako da su nas tu divno ugostili, primili, ispričali se, ono što je za mene bilo fascinantno, sreo nas je otac Jonikije, par monahinja. Među njima je bila jedna monahinja koja je tu tako nekako trčala oko nas, malo ne da ponese torbu, da nas povede do sobe, vidimo ono oko trpeze, kad tek ja sutra ujutro, to je igumanija. Ona tako smirena, mlada žena, ali tako smirena. Ja sam mislio da je ona tu poslušnica, neka iskušenica. Međutim, ona je tu među njima, što kaže, ko će da bude prvi, da bude sluga svima. I to sam stvarno vidio na dijelu. I sutra dan kad smo se pozdravljali, ja pitam, a kako se zove igumanija? Pa kaže, to je igumanija. A mene je sramota, ono mi nosi torbu. Baš sam se onako prijatno iznenadio kako čovjek nekad uspije da sakrije svoj podvig, jeli? I da živi normalno, hrišćanski, bez nekakve pompe, bez nekakve slave i izgleda, nego čisto onako kako i treba. I onda nam je to, što je veoma značajno, s obzirom da otac Joniki radi sa mladim ljudima, nam je otprilike pričao probleme i izazove savremenih čoveka, odnosno mladih, koji su izloženi u Rumuniji, baš zbog uticaja ovog duha sad Evropske unije koje ne nameće za istopolne brakove, pa onda sami odlazak mladih ljudi koji na neki način ne žele da se vrate, niti imaju gdje, niti imaju mogućnosti da se zaposle, onda uopšte nametanje tog nekog novog duha sekularizma gdje se prosto Bog i crkva
Hranjuju, da.
odskrajnjuju, jednostavno ih uče nekim drugim vrijednostima, do te mjere da su oni na neki način uplašeni da će doći uskoro vrijeme da će postojati neka djeca, jeli rumunska i naša pravoslavna, i to se kod nas dešava ovdje u Crnoj Gori i Srbiji i širom, bojim se, pravoslavlja, da će biti neka djeca koja će znati da su im roditelji bili pravoslavci, da njih to neće mnogo obavezivati, da će to biti neki, eto, kao tata i mama su bili,
Njihova sloboda, da.
njihova sloboda, jer sad već se uočavaju sa tim problemom, susreću, nema mladih ljudi puno crkvi. Ima ali nema onoliko koliko bi trebalo. Jer oni su preokupirani nekim novim obavezama, nekim novim interesovanjima, putovanjima, školom, mogućnošću da ode u bilo koju evropsku destinaciju da radi bez dozvole i tako dalje. I onda su ti njima izazovi važniji, nažalost, od tih. A onda i sami roditelji su nekako kasnije ušli u vjeru. Nisu ta djeca odrastala od samog početka u vjeru, kao i mi. Za vrijeme komunizma, jeli, većina i naših roditelja su bili nekršteni, tako se i sa njima desilo. Tako da nam je on izložio sve te probleme, u stvari, u kojima smo se mi prepoznali. Sve to što oni sad doživljavaju zbog ulaska u Evropsku uniju,
To čeka i
to
nas.
čeka i nas. Tako da ta razmjena iskustva sa njim je zaista bila, da kažem, više nego dragocena. E onda smo mi izrazili jednu želju, pošto u tom planu nije bilo da se posjeti Sveti Josif Temišvarski, jer je to jedno stotina kilometara daleko od tu, od grada Karansebeša i tih okružnih malih gradića koji pripade ovoj eparhiji. Nekako, svetitelj naš, tu smo na korak,
Pa
već da
prirodno.
iskoristimo priliku i mi njih zamolimo da malo taj protokol, jeli, promijenimo i da ipak odemo do Svetog Josifa Temišvarskoga i oni nama, naravno, jeli, onako ispoštuju nas i stvarno mi se uputimo i krenemo. I ta Ljubica je tad, to jutro išla sa nama. To je već, da kažemo, drugo jutro. No? I ona kaže, ej, imam jedno iznenađenje. Tu, ispred samog Temišvara, svratit ćemo na jedno mjesto, bit će vam veoma drago da to posjetite. I mi, hajde, jel je Bog dao. E sad već, kako se čovjek primiče Temišvara, već je nekako urbanije, sređenije, tačno se vidi uticaj velike sredine, velikoga grada. Prosto se da ima života tu, u tim krajevima. I kad mi vidimo manastir Svetoga Georgija, 15. vijek, gradili naši Brankovići, dinastija, e, kaže, to je jedno iznenađenje, a drugo vas čeka tamo. I mi stvarno priđemo kako su Brankovići gradili kao Fruškogorski manastir. To je sve, na one velike zidine, veliki hramovi, veliki zvonik, onako vidi se, a tamo je Bog dao ravnicu, pa se vidi na 10 km kad prilaziš svetinje. Tamo nas susreće monahinja Evgenija, igumanija, naša Srpkinja. I manastir pripada našoj crkvi. I pod našu jurisdikciju vladike Temišvarskoga, Lukijana, koji je ujedno i episkop Budimski, a ovamo je administrator ove eparhije u Temišvaru, koja se toliko obradovala kada se vidjela, kada je ona čula da mi pjevamo o Svetom Georgiju Tropar na crkveno-slovenskom, da ona je maltene, ona nije mogla da dođe od radosti. A ona je rođena tetka ove naše Ljubice, koja je na neki način i ona bila domaćin svo vrijeme našeg boravka u Karansebešu. Onda smo ušli u hram, koji su gradili isto, znači naši preci prije skoro 500 godina, cirivali mošti Svetoga Georgije, koje su oni tu donijeli, koje se danas dan čuvaju u jednom divnom kivotu. Pa prosto osjetiš to minulo vrijeme, osjetiš blagoslov tih naših svetih predaka, a ujedno osjetiš i neku tugu kako je to i napušteno. Ostalo nekako, sad nažalost, tu, ne mogu da kažem tuđa zemlja, jeste tuđa zemlja fizički, ali pravoslavci smo, pa je ostalo opet našim, jeli, braći po Hristu. I onda kako smo sjeli sa Mati Evgenijom, pa nam ona priča o istorijatu samog manastira, pa kako tu život teče i tako dalje, da je tu bilo dosta našega življa, da su par sela oko samog manastira se bili naši, nažalost tu sad živi možda 10 staraca, i onda ona sve zna te ljude po imenu, pa nabraje majka ova, majka ona, deka taj, pa smo ovoga sahranili prošle godine, i prosto jednostavno nestaje život. I onda te obuzme neka tuga, imamo neku svetinju za koju, eto, nažalost, ja nisam ni znao da postoji tu. A imao samo jednu monahinju i jednog jeromonaha koji povremeno tu dođe da služi. Otac, mislim da se zove Nektar, i naš je isto Srbin. Vjerojatno na više mjesta služi, ali najviše tu boravi. Onda kažem, reko, ko mi se prvi bude javio, a mene bude pitao za savjet, eto, reći, idi kod Mati Evgenije, tamo čuvaj tu našu svetinju, da se održi prosto, da smo prisutni na tom prostoru. Tako da smo, eto, doživjeli tu radost da se sretnemo sa nečim što je baš, eto, naš, jeli, u samoj Rumuniji. E onda smo otišli da se poklonimo moštima Svetoga Josifa u sabornom hramu. Stvarno bio je poseban osjećaj. Crkva velika, predivna, dosta naroda, bio je u toku neki parastos.
Kako se zove to mjesto?
U Temišvar.
A to je baš u Temišvar?
Baš u Temišvar, baš u centru grada, ne može da se promaši. Znači, kad se ulazi u Temišvar, samo ide sa onim velikim bulevarom, mora da se prođe pored te velike katedrale, hrama, i u kojem su njegove mošti, tako da smo se poklonili, jedan čudesan osjećaj. Svetitelj tvoj, a prosto tako daleko, a znamo da je bio savremenik Svetog Vasilija, možda su, ne, možda nego sigurno, razgovarali su, razmenjivali iskustva, ista ruka ih je hirotonisala, Svetog Patrijarha Paisija. Tako da, kroz celivanje njega nekako sam doživio i taj odjek vjekova sa Svetim Vasilijem, sa ovim našim prostorima. U toku je bilo jedan parastos, pa i to je za mene bilo ovako dragoceno da vidim šta oni, kako to izgleda. Tako, pokupila se jedna porodica, lijepo svi drže svijeće. Kod njih nije kuvana pšenica, nego je kao hleb, pogača. Tu, i vidim, donijeli su puno darova tu oko tog stola, i onda ko je goć bio u crkvi posle parastosa, oni su prišli da mu nešto daju. Nekome orah, nekome kolačić, nekome, ne znam nija već šta je bilo, milostinju za dušu. Tako mi je to posjetilo neka drevna hrišćanska vremena, koja sad možemo samo da doživimo kad čitamo neku, jeli, knjigu iz tih starih vremena. Obišli hram i onda smo otišli da posjetimo i našu crkvu Vaznesenja Gospodnjega, koja se isto nalazi u samom centru Temišvara, pored koga je veliki eparhijski dvor, jer tu su stolovali naši episkopi, koji je obnovljen, koji je na najljepšem mjestu u Temišvaru. I kad dođeš na tom centralnom trgu, kad vidiš našu crkvu, naš dvor, piše se fino, lijepo, ćirilicom, naravno dolje piše i latinicom, jer pošto Rumuni koriste latinicu, nekako se čovjek osjeti nekako domaće, radosno i blagosloveno. Tako da smo se tu zadržali jedno par sati, taman onoliko koliko je potrebno da se osjete duh grada i da se malo vidi ono što je najznačajnije u njemu. Naravno, sigurno da je čovjek otišao, ima vreme da posjeti neke muzeje i ima tu 10 trgova, ali prosto mi smo išli u hodočašće, pa su nam nekako svetinje bile važnije. I onda smo iz Temišvara krenuli da se vraćamo, jer toga dana smo trebali da se sretnemo sa episkopom Lukijanom, koji nam je ujedno bio i domaćin. I onda na pola puta od Temišvara do Karansebeša ima manastir Brebu, koji se nalazi na jednim predivnim ombroncima, pošto je to planinski dio Banata, onako malo visočije nego što je naša Fruška gora. Isto, potpuno novi manastir. Tako na divnom mjestu, tako izabrano, ono što kaže Bogom dano, kao da je čekalo vjekove da se tu hram spusti. Tu živi isto jedno 10 monahinja i tu smo upoznali također njihovoga duhovnika, oca Atanasije, koji je mlad čovjek. Znači, sve svojim rukama proizvode. Imaju velike plastenike. Znači, nešto ono što je potrebno za njih, jel, za njihov život. a i od tih proizvoda prave zimnicu, pa onda to kupuju ostali manastiri i vjernici, jer tu da se mora proći. Tako te prosto priziva da svratiš, da se pokloniš svetinji i da predahneš, da odmoriš. Čak imamo se i za one koji nisu pravoslavci, da imaju potrebu da to vide. Tako su nas ugostili, tako smo se lijepo ispričali, tu nas je čekao i sam sekretar eparhije Karansebeške, otac Kasijan, jedan mlad čovjek za kojeg sam kasnije čuo da je on isto doktor nauka, on isto tako 32, 3 godine ima. I još par sveštenika sa njim, otac Kalin, koji također radi u administraciji kod episkopa Lukijana, tako da smo tako otprilike upoznali se sa životom njihove eparhije, kako je to se izgledalo, šta su preživjeli od vremena komunista, ko je tu sve stradao, kako je narod proganjan, kako je počela sama obnova. Onako što bi rekli, istorijski smo razmijenili iskustvo, vjeruj mi,
Slično.
identično. Malte ne identično, možda prepišeš samo nazive da mijenjaš. Tako da smo, tu nam je toliko bilo prijatno da smo se zadržali malo više nego što je to bilo po protokolu predviđeno, ali svima je bilo prijatno pa se to vrijeme nije prosto ni osjetilo. Ono što sam zaboravio da kažem, što je karakteristično za sve njihove manastire i hramove, oni imaju i ljetnje oltare. U porti samoga hrama, da li parohijskog ili manastirskoga, ima napravljen bukvalno oltar kao mala crkva, otvorena. Onako sa tri strane otvorena, zbog bogosluženja ljeti, zbog velikih praznika, kada dođe veliki broj vjernika i ne mogu svi da stanu u hramovima. Neki hramovi jesu velike, ali većina su otprilike kao, kako bi vam rekao, kao recimo crkva Svete Trojice u Budvi, tako su uobičajena, možda malo visoči oni zvonici i tako dalje, a najveći je recimo kao Svetoga Nikole u Kotoru, otprilike, da se stekne onako. Ali ti jesni hramovi, što je dobar znak. I onda u ovom manastiru Brevu, na takvom jednom uzvišenju taj ljetni oltar napravljen. To je tako divno, kao kad bi čovjek koji je bio u Rusiji, kad vidio na njihove časovne crkve, koji su podignute tako na takvom jednom brežuljku sa onom kupolom, predivno, onako jedna specifična arhitektura rumunska, nije ni Vizantija, nije ni Gotika, nije ni neki stil, onako vrlo interesantan, onako specifičan, i to sam ovako doživio kao vrlo jedno
Dobru ideju.
dobra ideja, praktično iskustvo jedno koje je dragoceno. Otprilike je to manastir Ćelije Piperske imaju kod nas, onaj njihov otvoreni trijent tamo gdje se služi za svetog Stefana Piperskoga. E onda smo, kada smo jeli otišli iz manastira, otišli da posjetimo grad Karansebeš. To je jedna onako lijepa urbana sredina, fin gradić, vidi se drevni grad, onako ima već objekti, sama mitropolija njemu stara više stotina godina. Zgrada se nalazi u centru grada, tu je i saborni hram posvećen svetom apostolu Tomi, pa onako i dobro, to se prvi put vidio na hramu Nevjerje Tomino, gdje on stavlja prst Gospodu u rebra. I a prije toga smo posjetili njihovu bogosloviju u Karansebešu, gdje su nas dočekali djeca, njih 10-15, jer nisu svi bili u mogućnosti. Bila je večernja služba u toku, tako da su nas upoznali sa istorijatom njihove škole, izrazili želju da, pošto su čuli i znaju da imamo i mi bogosloviju na Cetinju, da se na neki način bolje upoznaju, da bude razmjena đaka, da posjećuju jedni druge, da razmijene iskustva i sami profesori. Škola ima oko 50-ak, malte ne identično kao i naša bogoslovija. Internat škola, hram je u sredini, malte ne kao da mali manastirčić, ali u centru grada. Tako da su nam tu djeca nešto i otpjevali na rumunskom, mi smo otpjevali nešto na srpskom i na crkveno-slovenskom. Tako da susreli se s profesorima, vrlo interesantno. I onda smo obišli dva hrama u samom gradu Karansembešu, hram svetoga rođenja svetoga Jovana Krstitelja i hram svetoga Đorđe, također drevni hramovi u kojima su isto služili naši sveštenici, čak pošto su Rumuni do prije 100 godina koristili slovensko pismo, jeli, u bogosluženju, staroslovensku, neka njihova recenzija, tako da su sve ćirilicu, možete da vidite, i kao nek titorske ploče u samom hramu, na freskama gdje su sačuvane, pa se prosto nekako čovjek osjeća kao da je
Prijatno.
tu, prijatno, jel? Takođe, tu su organizovali čak i vjernike da nas susretnu. I u jednom i u drugom hramu čekali su nas pojedno njih 50-ak, pa su oni tu nam nešto otpjevali, pa nam je starešina hramova i kazao o samom istorijatu i značaju tih hramova za njihovo mjesto. Onda razmijenili iskustva, pričali s tim ljudima po 10-15 minuta, onako vrlo interesantno, dirljivo. Naravno, zaboravio sam da kažem, ja nisam išao sam, jel? Tu je bio otac Sergije, namjesnik manastira Ostroga, bio je otac Kasijan, otac Roman, jerodjakon manastira Ostroga, mati Paraskeva, jeli, koja je nastojateljica manastira Svete Petke na Gostilju, i otac Jovan, koji je nastojatelj manastira Svetog Dimitrija na Tophani. Tako da smo svi učestvovali u razgovorima, pričali, jeli, razmjenjivali iskustva, tako da je to zaista bila jedna divna i blagoslovena posjeta. I onda smo na kraju večeri, pred sam susret sa episkop Lucijanom, posjetili manastir Tejuš, posvećen uspenju Presvete Bogorodice, i tu upoznali jednog divnog igumana Justinijana. Manastir, kad smo došli tu, ja sam mislio da je manastir star 500 godina. To je tako urađeno, to je tako, hram izgleda rustičan, sami ambijent oko njega. Međutim, kad smo ušli, kad sam nam rekli da je to sagrađeno prije 15 godina, ja nisam mogao da vjerujem. Prosto, kako su uspjeli, a jedan divan mlad čovjek koji očigledno ima svojim, što bi rekli, rukama je sve to isprojektovao, gradio, ništa to nije unaprijed planirano, ali ispalo, Olja, vjeruj mi, toliko divno da, ja baš sam ga pitao, rekao, oče, Justinijane, ako budemo nešto ovako gradili, pošto ja ovako volim neke praktične stvari, pa snimim situaciju, to je tako konak isplaniran dobro. I kapela, i gostoprimnica, i monaške kelije, i trpezarija, a to tako jednostavno s polja izgleda, a predivno, da, rekao, ako vas budemo zvali da dođete da nam pomognete, kaže, imate moju podršku, kad god bude trebao doći da vam pomogne. Tako da smo i tu se poklonili svetinji, i u tom manastiru se čuva čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, isto je vrlo interesantna priča, vrijedi da se pomene. Tu je živjela jedna porodica, na tom mjestu gdje je sad sam manastir, i baka jedna koja je bila hrišćanka, bila je velika porodica, njih desetak je tu živjela, jednu noć je sanjala kako je jedan veliki krst sa neba pao i pobao se tu na tom mjestu ispred njihove kuće. I ona se tu trznula to večer i ujutro kad je se, jel, probudila, to je toliko njoj bilo upečatljivo, da je ona svojoj djeci rekla, djeca, mi živimo ovdje, ja sam to sanjala i sigurno ovo mjesto je Bog predodredio da nekad bude neka svetinja. Kad se svi jednog dana, što bi rekli, raziđemo, odemo Bogom istinu, imajte to na umu. Ako budete nekad to prodavali, prvo crkvi da ponudite, jer to je mjesto za hram. I stvarno, tako se i desi. Dođe na ideju da se gradi manastir i gdje bi, to je jedan divan, ovako uzvišenje izišem, pored samoga grada, pa tu bi bilo najljepše, ali tuđe i manje, ljudi se već raselili, uspjeli oni da stupe s njima u kontakt i oni, u stvari, ono što im je baka prije 10-15 godina govorila, njima upali se ona lampica. E, zato je važno da se tako važne stvari kažu. Možda one nemaju odjek u tom momentu, ali imaju odjek kasnije, jer kad Bog bude naumio da se ta ideja i obistini i blagoslov, i oni naravno to prodaju manastiru i taj otac Justinijan to počne da gradi crkvu, ali za još veće čudo, šta se dešava? Jedna porodica koja je tu ovako, da kažemo, dosta bogata živjela, imala jednu svetinju za koju su krili, prosto nisu nikome da govorili i tako dalje, to je bila, da kažemo, porodična tajna, odlazili su za Ameriku. E, pošto je ta ikona toliko bila stara, oni nisu imali načina da je prenesu, jer ona je već predstavljala kulturno dobro i nije bilo načina da se prenese. I onda su oni tražili da nekako vide sa crkvom kako bi to, šta bi, ne znam nija kako da se to uradi. A ta ikona je bila zazidana između dva zida, iza nekog ormana. Samo je po nekoj sporedi se znao da se to tu čuva. I taj već, jeli, posljednji, da kažemo, naslednik, koji je već krenuo, nažalost, da odlazi iz Rumunije, on dođe do crkve i onda ga neko uputi na oca Justinijana i on njemu kaže, ima jedno, nešto kod mene kući, morate da dođete da vidite, mi smo naumili da se to pokloni manastiru, ali ne govori o čemu se radi. On dođe, kaže, pomakne orman, on je već bio otvorio tu rupu zidu, kad je ovaj vidio, stao bez daha. Ikona sigurno stara preko 500 godina. sa njeni jel, lik, pa onda tako sceni života presvete Bogorodice, ali baš ona drevna ikona, vidi se da to vjekovi su tu. Ona je tako divno sačuvana, kao da je, ono, vidi se patina, jel, i starina, ali kao da je sad naslikana. I kaže, mi odlazimo i mi želimo da poklonimo vašoj svetinji, a upravo su tih dana i razmišljali kome da posvete manastir. I kažu, pa evo sami Bog je to odredio, Majka Božja, tako da su posvetili manastir Uspenju presvete Bogorodice. Tako da je jedan divan susret, divno iskustvo, dobili smo jeli, reprodukciju, odnosno kaširanu tu ikonu, tako je divna, nekako kad stane čovjek pred njom, tačno ga postiče na molitvu. Nešto Majka Božja kaže, ajde, nemoj samo da me gledaš, nego tu sam, reci šta treba. I onda kad smo obišli ovu svetinju, krenuli smo da se sretnemo sa episkopom Lukijanom, Karan Sebeškim, u njegovoj rezidenciji, tu u samom gradu, pored sabornog hrama. Ona se sačekao ispred na kapi, tako radostan čovjek jedno 50 godina, tako pun života, pun neke pozitivne energije, tako je skroman, ne da ga celivam u ruku, ona se izgrlio kao da su mu došla najrođenija braća. I onda nas je prvo, pošto je tu veliki kompleks gdje on živi, taj stari eparhijski dvor, sad u obnovi, iako je, ono što bi rekli, gradilište, ali ima potrebu da nam pokaže kako je to, su zamislili, određene prostorije su još uvijek u stanju u kojem su, jeli, stare, a neke su i obnovljene, poveo nas je u riznicu da vidimo stare ikone i tako, neke svetinje i dragocenosti umjetničke i tako dalje, koje se čuvaju kod njih. E onda smo, jeli, prešli kod njega u kabinet, malo se tu okrijepili, posle je bila večera. E, za to večerom tako bilo prijatno, mi smo tu ostali preko 3 sata da nismo ni osjetili. On toliko voli našeg mitropolita i toliko voli našu crkvu da sam ja bio zapanjen. On je 2 puta dolazio u Crnu Goru, ali nije imao prilike da se sretne s mitropolitom. Čuo je o njemu preko svojih jeli, prijatelja, čitao je jeli, iz medija, jer sam je i zaključio da je mitropolita ovdje ovako dosta
Na raspeću.
na raspeću i oduševljen njegovom hrabrošću. I on kaže da je on jedan od malog broja episkopa koji su danas bukvalno ispovjednici pravoslavlja u ovom vremenu. I kaže, vjerujte mi, sve to što on govori tamo, kod vas u Crnoj Gori i u Srbiji, što na neki način izaziva veliko negodovanje javnog mijenja i možda ponekad i u samoj crkvi, kaže, to toliko ima pozitivnog odjeka kod nas. Sve to što govori tamo važi i za nas. I toliko nam je važno da on to govori i da se mi možemo pozvati na takav autoritet, jer oni ga zaista cijene kao čovjeka koji je poznat širom Vaseljene i kao duhovnika i kao molitvenika i čovjeka teologa, jeli, i intelektualca. Tako da ga baš onako, ne mogu da vam opišem, kao da mu je neko najrođeni. Tako je on pričao sa ushićenjem o mitropolitu, o vladici Joanikiju. Inače sam preskočio da kažem, ovaj manastir Kalogara koji smo prvo posjetili, oni su prije par godina se pobratimio sa manastirom Kosjerevom, sa tamo je otec, iguman otac Arsenije, i onda je vladika Joanikije i vladika Lucijano potpisali su tu, da kažemo, povelju, gramatu ili ne znam nija o samom pobratimljenju
Pratim.
manastira, tako da vladiku Joanikije lično zna i mnogo ga pošti, mnogo ga voli, kaže, to pravoslavlje koje vi imate u Crnoj Gori, to je za ponos čitavom pravoslavlju. Kaže, takvi ljudi trebaju i baš onako, a mnogo pošti inače našu srpsku pravoslavnu crkvu, ali nekako mitropolita vladika Nikija specijalno.
Posebno.
A mitropolita to već da vam ne pričam. Tako da nam je on ispričao sve probleme sa kojima se susreće sama eparhija, odnosno uopšte pravoslavna crkva u Rumuniji. S obzirom, rekao sam da je mnogo ljudi na zemlji, da mnogo imaju vjernika, imaju i te kako puno problema od strane vlasti, jer otprilike svi ti intelektualci njihovi, koji da na neki način kroje jeli, politiku života jeli, tamošnjih i običnih ljudi, pa i same crkve, svi su nekako prozapadno orijentisani. Na neki način oni zamjeraju, jer oni su kao Romani, zašto se nisu negdje prislonili toj zapadnoj kulturi? Jer smatraju ti intelektualci da ih je pravoslavlje negdje unazadilo
Nagradio.
u tom ekonomskom smislu, materijalnom, onda da su
Kulturno možda i
kulturnom jeste, da su bili pripadali, da kažemo, tom to dijelu evropske kulture, zapadne, da ne bi sigurno prošli kroz ono kroz što su prošli, ne bi imali nemaštinu, glad i tako dalje. Ali ono što je važno, narod je u crkvu. I zahvaljujući narodu Božijem, oni ne mogu da sprovedu na crkvom ono što bi većina intelektualaca htjela. Tako da, nažalost, ta ulazak Evropske unije, Rumunije u Evropsku uniju, običnom narodu nije donijelo nekog velikog boljitka. Narod se iselio, ono što je bilo najljepše i najpametnije otišlo iz Rumunije, radi sad po bilom svijetu, jel? Tamo se školuje, osnivaju svoje porodice, dolaze i ne dolaze kako mogu. Tako da, jedna opšta situacija je, kad je u pitanju uticaj države, jel, i sam taj ambijent u kome sad crkva živi, kad je narod u pitanju, sjajno. Ali kad je u pitanju odnos države i crkve, imaju ozbiljnih poteškoća. I vladika Lukijan, ono što je lijepo primijetio, kaže, doće vrijeme kad ćemo mi pravoslavni morati da malo više brinemo jedni o drugima. Vi ste tu, Grci su nam tu, Bugari su tu, mi smo komši, mi moramo da budemo jedni s drugima. I on isto smatra, ono što je otac Ionik je pomenuo, da su mladi izloženi i da će za 50 godina biti neko novo vrijeme, i on isto to smatra. Da će biti progon pravoslavlja. Ne, možda u smislu fizičkom, mučeništva,
ali, jači nego
ali u smislu ispovjedništva. Da će mora da se opstane, da će mora da čuvamo jedni druge, kao kaže što su sad u Grčkoj, taj zakon o istopolnim brakovima preko noći je nekako provučen u pravoslavnoj zemlji koja sebi gaji, jeli, esenciju monaštva Svetu Goru i Svetoga Božjega života, gdje su starci, što kaže, prisutni svakodnevno, jeli, ti Boži divni ljudi, svetitelji, e to sad pokušavaju da urade u Rumuniju. Znači, na više miliona potpisa je pokupljeno.
Da, to smo
prenijeli od običnog naroda, peticija prema vlastima Rumunije da se po tom pitanju raspiše referendum. Oni ga ne raspisuju jer znaju da će izgubiti. I oni čekaju neko pogodni play moment da se to nekako provuče, ali to je samo jedan od problema. Nije samo to, nego prosto taj sekularni svijest življenja je ipak antipravoslav. U suštini, suma sumarum, jer čak ovi vrhunski intelektualci, kao što sam pomenuo, doktora Konstantina, on je proganjan od svojih kolega, on je proganjan od intelektualaca, od tih najviših krugova, da kažemo krem rumunskog društva u tom svetovnom smislu. Znači, pravoslavlje je, odnosno hrišćanstvo, ispovjedništvo, apsolutno i u ovom vremenu. Tako da, susret s vladikom Lucijanom nam je toliko bio dragocen da smo malte ne se ispovjedali jedan drugima. Toliko je bila intimna atmosfera i priča otvorena, kao da si došao kod nekog najrođenijeg. I on želi da dođe ovdje kod nas, i ako Bog da, ja se nadam da će doći na Liti, kad bude proslava Svetog Simeona Mirotočivog, i on želi na neki način da uspostavi bliske odnose između naše mitropolije i eparhije Budimljansko-Nikšićke sa njegovom eparhijom Karansebeškom. Tako da, to je jedno iskustvo za mene toliko dragocjeno da ne znam kako da vam to opišem. Baš je važno što smo se uputili na ovaj put, što smo se sreli sa ovim divnim ljudima i što smo imali prilike, jeli, da razmijenimo iskustva, da se susretnemo i da jeli, ko braća, popričamo o svemu, i o lijepim i o lošim stvarima. I sutra dan, u nedelju, mi smo imali priliku da služimo u sabornom hramu Karansebešu. Vladika Lukijan je imao osvećenje jednog malog hrama, pošto nama prestojao veliki put za Jaši. Od Karansebeša do Jaši ima oko 650 km. Tih dana je snijeg bio, padao u Rumuniji, pa se mora isporiti da se vozi, a putevi nisu baš tako ni sjajni. Nismo mogli da idemo s njim, jer bi se dugo zadržali. Ja? I onda smo služili u sabornom hramu, tu nam je bio domaćin, vikar, njegov zamjenik, otac Konstantin, on je arhimandrit, jedan divan monah koji nas je ovako bodrio, neko tu sve te dane brinuo nama, da li smo nahranjeni, da li nam je dobro, da li nam je hladno, da li, kao braće najrođenije. Susreo se sa njihovim bogosluženjem, sa liturgijom, koja je prosto, nije drugačija, naravno, jeli, služba je i sami tekst je liturgije Svetog Ivana Zlatovstoga, ali sami poredak ima neke ovako specifičnosti koje, pravda vam kažem, se malo i svidjeli, ovako praktični su. I tu je služio, naravno, otac Sergije sa mnom, i onda sam eto imao i prilike da pozdravim taj narod, da besedim, jer vladika Lukijan me baš uveče zamolio, kaže, molim te, sve ovo što smo pričali i to sve što smo razmijenili, ta iskustva, pomeni to u besedi. Jako je važno da ovdje ljudi čuju, da se da otprilike da nas isti problemi more, da iste dobre strane i loše strane su nam ista, jel? Tako da, eto, besjedio sam, bile prepunan hram, narod je onako to s pažnjom slušao, sestra Ljubica je to prevodila, tako da jedan divan susret i sa sveštenstvom i sa vjernim narodom i eto, kao da sam bio kući. Tako je to naše putešestvije bilo i ajde da kažemo tom nedeljom prije podne, odnosno sa ručkom, se i završila taj naš zvanični posjeta, jeli, samo i Karan Sebeškoj eparhiji. A onda s obzirom da smo već došli tu, nekako, jeli sad da dođeš u Rumuniju, nema veze što je to tako daleko da ne pođeš kod Svete Petke, to je meni bilo nekako i nezamislivo, a na kraju krajeva to je bio i povod da tako i krenemo na put, jel? Naravno da se posjeti i ovaj dio Rumunije, ali i da se poklonimo svetinji koja je za nas važna, pogotovo jeli, za mene, jer to je moja krsna slava i nekako Sveta Petka mi je u mom životu nekako prisutna i cijeli Bilopavlić i slavi Svetu Petku i evo sad, hvala Bogu, i u Danilogradu se gradi njeni hram posvećen njoj, tako da je još jedan povod da se još ta želja i ostvari, jel, da se poklonje u njenim moštima. Posle ručka smo krenuli i onda smo se smjestili na pola puta, pošto ipak snijeg je bio, velika je hladnoća, veliki je minus bio, nije moglo baš da se stigne od Karan Sebeša do Svete Petke u jednom poduhvatu, nego smo negdje na pola puta, ali to pola puta je bilo 6,5 sati u vožnji. Manastir Pietra Fontanelle, manastir koji je posvećen rođenju Presvete Bogorodice, koji ima ženski manastir, koji se nalazi neposredno pored onog čuvenog dvorca grofa Drakule. Pa na 100 metara vazdušne linije, na jednom uzvišenju imate taj hotel sa tim zamkom koji tako uveče morbidno crveno onako.
Da, da.
Ali sestre, tako mudre, pametne, s druge strane manastir, podigle krst 100 metara. Crveno, sjaji, znači ne možeš, tako da ta priča koja inače dobila epilog američke priče, to uopšte nije tačno ono što smo mi gledali kao djeca u onim filmovima, da je to baš sve tako bilo, međutim to je tako predstavljeno i ljudi misle da je, taj čovjek je potpuno drugačije živio, ali dobro, tako je sad ostalo. U tom hotelu ima samo jedna sobica koja podsjeća na to, inače ljudi koji drže taj hotel su jako hrišćani, koji jako pomažu manastir. Čak manastir ljeti nema vode, oni im daju vodu jer oni imaju svoj izvor i svi ljudi koji dođu tu njih uputuju kada idite vi malo manastir, tamo se Bogu pomolite. Tu nas je dočekala jedna divna monahinja, igumanija Pamfilija. Pored svetinja koje sam celivao i koje su me toliko nadahnule, susret sa tom ženom je ostavio na mene jedan poseban utisak. I tek sam sad, tad i sad, jeli, na neki način osjetio što znači kad se sretneš s nekim ko zaista svjedoči tu vjeru koju si ti susreo i vidio međutim narod. Jedna tako jednostavna žena. Jedna žena tako gospodičasta. Jedna žena, ako bi sad zamišljao kako bi trebala da izgleda neka pravoslavna carica, to bi bila ona. S takvim nekim držanjem, s takvom nekom mirnoćom, s takvim nekim smirenim, ali nekim gospodskim pogledom. Ne znam, kad govori, sve joj je tako. Ne znam, eto, tako je Bog dao što kaže, a ona te talente umnožila i što bi rekli ohristovila. Tako da susret s njom i sa njenim sestrama me ganuo do srca. Ona se u 11,5 sati uveče čekala sa jednom monahinjom Marijom, postavila nam tu večeru, pa je s nama pričala, pa smo razmijenili iskustva. Ona nije puno znala uopšte o pravoslavljom u Crnoj Gori. Oni jesu prolazili tu, ali nisu upućeni. Tako da je pitala ko nam je mitropolit, kako to izgleda, koliko imamo monaštva, koliko imamo sveštenstva, da li imamo mladih ljudi u crkvi. Znaš, ono, uobičajena pitanja, jes, koja na neki način sve interesuje. I onda smo tu bili smješteni u konaku ispod samog manastira, jednom predivnom ambijentu. I onda ujutro, jel, naravno, da obiđemo hram, se poklonimo, isto imaju čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice. Onda nas proveli kroz atelje gdje slikaju ikone, pa kroz Šnajdera i pa tamo gdje vezu, pa ono što kaže kopčelice, ali sve naše sestre su tako vrijedne, pa i one. Onda je nas je lijepo ispratila i ona kaže, pošto je ona ima iskustva, jel, tu živi, znate kako vidite ko sve te petke, to je dug put. Kad se budete vraćali, vrata su vam otvorena da možete i ovdje ponovno da se vrati tamo i kažemo, ne mati da ostane, ne, kao da ste u svojoj kući. I ona nas je lijepo ispratila i onda smo otišli, jel, prema gradu Jaši, tako ushićeni. Ja sam jedva čekao, imao sam osjećaj da mi je neki avion samo da preletim tih par stotina kilometara, jer treba 4-5 sati ipak vožnje do Jašija. I onda smo usput svratili do manastira Petrove vode, jedan divan manastir onako u tom rumunskom stilu, isto novi. Sve su kuće od drveta, brvno onako planinski kraj, snijeg onako snježio, predivno. Nismo se tu mnogo zadržavali, celivali mošti svetitelja. Koji god hram uđete, to su sve kivoti, puni mošti, to je prosto čudo Božje kako ih je Bog nekako darivao sa svetim Božjim ljudima. E onda smo nastavili da idemo za Jaš. I nismo nigdje stajali, onako svi smo užurbano hitali da se poklonimo Svetoj Petki. I kad čovjek krene na neki put, pa onako blagoslovi, pa onda se razmišlja da li ćemo stići, da li ćemo da nađemo, centar grada je ipak veliki je grad, to je par stotina hiljada ljudi tu živi. Mi kad smo izlazili iz manastira Petrove vode, stopira neka monahinja pored puta. I mi stanemo, ono ništa ne zna engleski, ne zna, kao mi samo kažemo Jaši, Sveta Paraske, Majka Paraskeva, Sveta, ona ide tamo, toliko smo mogli da se sporazumijemo. Ona je ušla s nama u auto, pa mi nismo tri riči progovorili. Svo vrijeme je bilo neko tihovanje, mirovanje, ona je, Dimitrija se zove, ona je nas tačno dovela do Svete Petke. Ona je nosila neke dvije torbice, mi smo se parkirali, kaže, evo, tu je Sveta Petka, ona je uzela nam dvije torbice i otišla svojim putem. Ja kažem, Sveta Petka, hvala ti, rekao je već tvoj blagoslov, neđe se osjeća, jel? I tu nas je, naravno, na poziv vladike Lukijana, mati Pamfilija nas je ugostila, a on je javio i ovom u eparhiju u Jašiju, ovom sekretaru, da mi dolazimo, pa je on odredio jednog studenta koji zna da govori engleski jezik, pa nas je on tu lijepo sačekao. To je jedan, u centru grada Jašija, jedan ogromni kompleks mitropolije, gdje ima ogromna biblioteka Dimitrija Staniloja, njihovoga, da kažemo, teologa, koji je pisao i dogmatiku iz kojih smo knjiga jeli, i mi se učili na našem fakultetu i u našim bogoslovijama. S desne strane su ogromni zgrade gdje su kancelarije same mitropolije, pa onda sami vladičanski dvor gdje živi, pa onda se smješta i gostio. To je ovdje, kako bi ti opisao, kao...
Grad.
Kao tri puta jezgro Cetinja. Ogromno. To je ogromni plato. Tu može da stane, ne znam, 100.000 ljudi na tom plato. To je sila Božja. I naravno, on nas pita šta je vama najvažnije. Imamo riznice. Nama je najvažnije da imamo svako Svete Petke. I stvarno, mi smo ušli u hram. To je za mene bio poseban doživljaj. Onako, kad se priđe, ogromni katedralni hram. Može se, kao naš, recimo, sabani hram Hristovog Vaskrsenja. Samo što nije tako razvođen, nego onako više kao bazilika. Napravljen pa onako dugačak, a nije tako širok. I onda već su stavljeni oni konopčići koji pokazuju put kako ste da možete sve te petke. Narod stoji u redu, kao kod Svetoga Vasilija. I mi smo naravno stali u redu, nismo htjeli da idemo preko reda, došli smo tu. Nema razloga da sad ne dežurimo, tu smo tamo da iskoristimo priliku da se malo Bogu pomolimo. I onda smo čekali tu, svaki je čitao neke svoje molitice, pominjao, mnogi ljudi su nam dali imena da ih pomenem kod Svete Petke, tako smo i mi eto pomenuli naše drage i sve ljude, jeli, dobre volje. Vjerujem, ja kad sam prišao moštima Svete Petke, za mene to bio jedan poseban doživljaj. Ja ne mogu to sada ni da opišem, niti da, čak i ako neke stvari koje sam osjetio kažem, reći, možda će neko misliti, ajde, ovaj nešto sad priča, neke priče. Ali za mene to, ja se nisam isti vratio od Svete Petke. Ja sam se osjetio tu da sam došao kući, kao kod svoje majke, onako, to je moja svetiteljka, moja pokroviteljka, moja kuća, moga, da kažemo, roda, moga bratstva, mojih, jeli, Bjelopavlića, i imam osjećaj kao da se ona obradovala našem dolazku. Da i s njene strane sam osjetio nešto što je mene dalo neko umilenje i toplinu, koje to samo sam osjetio par puta u životu, eto, Bog me dostaje da to ponovo i osjetim. Celivali smo mošti, pomolili se Bogu tu, jeli, uvijek staje sveštenici pored njenih kivota, celiva se njena ikona i onda oni uvijek svakoga vjernika pomažu na čelo i po rukama, ako neko bolesta, tako i ispod, jeli, na vratu. I onda smo ih zamolili, to su jeli, i otac Sergij, mati Paraskeva, i otac Roman, i Jovan Calivali, da li možemo da pročitamo akati Svetoj Petki za naš narod, za sve nas, za naše bližnje, za gradnju hramu u Danilovgradu, za naš narod, za našu omladinu, za naše Kosovo i Metohiju. Jednostavno, tu se, jedna, emocije su tako jurnule, da se tu sve projavilo. Kao da si došao na ispovijest. A i jesmo došli na ispovijest. Ja sam došao tu taman da kažem sve i radosti i žalosti i ono što me mori. I oni su naravno dozvolili. Mi smo stali na jedno par metara da ne bi ljudima smetali da cijeli ovi mošti. Pročitali smo akatist. To je tako bilo blagosloveno. Svi smo čitali po jedan kvondak ikos i posle otpjevali tropar. Čitali molitve. I onda posle smo uzeli jekteniju. Ono, jeli za naša, ta jektenija je tako tekla. To su jektenije i neke prozbe koje niko od nas više ne bi znao da ponavi. To je nešto iz dubine, ono, iskonske duše izbilo i onda su u jednom momentu oni gledali da li sam ja to čitao ili sam učio nešto na pamet. Rekao, nisam to nešto Bog dao tako i Sveta Petka. Znaš, kad dođeš, kad si tu, eto, ja se desio, tu sam došao i to je to i tu treba nešto da se desi. I tu smo se stvarno Bogu pomolili, svaki je čitao to imena, zapisali imena, ostavili za molitvu. E onda smo otišli da posjetimo i hram Sveta tri jerarha u kojem su se čuvale mošti Svete Petke do nedavno kad su prenešeni u ovaj katedralni hram, koji je isto drevni, predivan, čitav je u kamenoj plastici sa spodnje strane, to je čipka, znači jednoga milimetra nema na tom hramu, a da nije izvezan onom kamenom plastikom. To je čudo Božje. Unutra je bilo bogosluženje, oni inače Rumunska crkva, praktikuje vizantijsko pojanje, to je tako lijepo, to je tako molitveno, to je tako blagosloveno da ono da jednostavno tu si kao na Svetoj Gori, nema potrebe da izlaziš iz hrama, kao niti si gladan, niti si žedan, niti imaš fizioloških potreba, sve. Tako je nama taj put tako izgledao. I onda, pošto nismo imali puno vremena u Jašiju da se zadržimo, nismo tu noćili svega par sati, obišli smo još to što je trebalo se obići sa ovim studentom i onda smo se opet vratili kod Svete Petke, jel da uzmemo blagoslov za put, uzmemo se još jedno pola sata, onda su nam predali smo ikonu Svetog Vasilija Ostroškog, jer otac Sergij, otac Roman su iz Ostroga ponijeli, inače ikone Svetog Vasilija i još neke prigodne poklone, pa smo ostavili na svako mjesto da znaju ljudi odakle dolazimo, oni su nas isto darivali svojim ikonama, svetinjama i monografijama, tako da smo se Bogu pomolili još malo, mene se nije išlo. Ja tu stao, ja kažem, Bože, da ne moram da se vraćam, ne bi niđe odlazio, makar, čini mi se, ostao bi makar noćas da tu budem u tom hramu, jer ima hram je ogrom, pa možda staneš na stranu da nikom ne smetaš i Bogu da se moliš. Pa jednom celima, pa drugi put celima, pa treći put, pa ne mogu da ode. I onda mi se sramote do nek sveštenika, reći, šta je ovaj navalio ovoliko, pa onako gledaju. I onda sam ja posle prišao, on sveštenik, kažem da je Sveta Petka pokroviteljica moje porodice i tako mog kraja, a on onako se obradoje kad je čuo dakle smo došli, dali mu ikonu, i onda je došao do vrata, rekao, samo još jedan se vratim. I ja se opet vratim celijom, kažem Sveta Petka, prosti ako sam ti dosadio, ali ne dolazim ti tako često i ko zna kad ću opet, i onda smo stvarno otišli dalje, i onda smo krenuli u manastir Njamc, tamo gdje smo trebali da noćimo, jeli, to je jedno 2 sata vožnje od Jašija, opet prema Karan Sebešu. I tu nas je dočekao otac Benedikt Arhimandrit, koji ima 45 monaha u tom manastiru. To je ogromni manastir. To je kao recimo jedno 5 manastira Ostrog. Recimo. U građevinama, u skitovima. Imaju 7 skitova. U tih 7 skitova živi 20 monaha, a u sam manastir, jeli, živi tih 20 i nekoliko, pošto ih ima 45. To je grad, grad. Kako su nas dočekali, to samo može da se doživi. Toliko ljubavi, toliko ponuda, toliko interesovanja prema nama, kao da smo tako nešto važnije, obični ljudi, jel došli, Bogu se pomolimo, ali se osjećala ta neka bratska ljubav. Nešto, taj rumunski narod ima nešto u sebi gostoprimljivo, ima neku ljubav, neku prirodnu ljubav. Osjećaš da su nekako normalni, zdravi ljudi, prirodni. I onda smo ujutro tu ostali za konačima, onda smo ujutro naravno poranili, pošto je kasno bilo, nismo mogli da obiđemo manastir. I smo jedno čekali da idemo da čujemo pojanje monaha. Ušli smo u hram, ogromna hram, jako toplo. Tamo imaju svi podno grijanje, puno imaju gasa, gdje god kročite, sve je jako toplo, svi imaju. Tako da taj problem, jako je snijeg padao, nismo osjetili tu hladnoć uopšte, jer nam je tako nekako blagodatno se grijala, da nam je, čini mi se, da nije bilo to grijanje, nam je bilo toplo. Liturgija počela negdje oko 6 sati ujutro, pošto rano počinje jutarnju. To je ono vizantijsko pojanje, ono isto kao na Svetoj Gori palile i sa svijećama, nema struje. Ma milina jedna. I onda smo se poklonili moštima, tu se čuvaju mošti Svetog Pajsije Veličkovskog. Tu je bio i sahranjen u tom hramu i onda u samom hramu s desne strane njegov kivot sa moštima. I taj susret sa njim i prosto nekako svet u svet, blagosloveno, ne znam, i taj narod. Viš kakvi staraca sam tamo vidio u tom hramu, ujutro. U neki čaša, pa ono kad je ujutro se malo razdanilo, kad smo već krenuli izlazimo, neki čupavi starac jedva hoda ide kao na Svetoj Gori. To, kao neki povjednici, starci, neki podvižnici, što kaže, samom Bogu znani, eto, tako je sam, takav mi osjećao bi, kada smo stvarno na Svetoj Gori. Evo onda nas iguman tu, jel, sad idemo, dobiđemo ovaj riznicu, dobiđemo veliku biblioteku i imaju u biblioteci na stotine i stotine starih knjiga i na staroslovenskom i na savremenom, odnosno na tom bogoslužbenom njihovom sad rumunskom, koji su i tu štampani, imaju puno rukopisnih knjiga. To tako se sređeno, uređeno, već vidim počeli su digitalizaciju biblioteke, riznica predivna. Tako je bogata, tako je, to što se vidi da taj manastir vjekovima živi. I ono što je meni ostavio poseban utisak, poveo nas je otac Benedikt na monaško groblje. A na monaško groblju postoji kapela, paraklis, a ispod njega postoji kripta, gdje su ovaj lobanje monaha. E ovdje tu, kad se uđe, tu ti prosto stane vrijeme. 500 lobanja monaha i njihovi kostiju, onim kosturnicama donja, ali onako kao koji je bio na Svetoj Gori može da zna kako to svetogorski monasi stavljaju te lobanje. I na svakom napisano monah taj i taj, upokojio se tada i tada, pomijani gospode, slugu svojega, po imenu. I to je takva nekakva mirnoća, to je takva nekakva... osjećaš bruj vjekova, osjećaš molitvu, osjećaš, kako ne mogu da ti opišem, jedan to je
bliskost. Planeš,
bliskost, osjećaš, vidiš Georgije, Dimitrije, Pajsije, Jovan, sva imena, i onda staneš pred nekim, i tamo, baš sam fotografisao na dva mjesta, Dimitrije 1798. Bože, pomozi, ja mu stojim više glave, kažem, stvarno, starče ili pravedniče, pomeni, blagoslovi, ne znam, imaš potrebu da ih celivaš, jel, kao da su sveti ljudi, jer su sebe ugradili u tu svetinju. Onda smo tu otpjevali, jeli, Hristos vaskresi sa svjatim u pokoj. I onda smo, jeli, malo sjeli posto opet s igumanom, tu se ugostili. I onda smo krenuli dalje. U tom dijelu gdje se nalazi manastir Njamci, ima puno manastira. Ima manastir Sihastrija, ovaj, gdje je sahranjen starac Kleopa. I onda smo se poklonili toj svetinji, bili u keliji starca Kleope, gdje možete da vidite slike starca našeg Tadeja, pa Ave Justina, pa njegove fotografije sa njima i tako dalje, jer oni su bili, jeli, bliski prijatelji i po duhu i po vjeri. Tako da i na njegov grob smo otišli da se poklonimo, da celivamo starca, da tražimo i od njega blagoslov. Obišli sam manastir i ono što je interesantno, u svakom hramu, da li manastirskom, da li parohijskom, uvijek je neko. Naravno, manastir ima i monah. On ili čita psaltir ili vidiš imena, uvijek te tako primi, objasniti, tu su mošti, to po... tako mirno, tako spokojno, tako nekako opušteno, jednostavno, bez ikakvoga, ništa se on ne uznemiruje što ga neko tu ušao pa prekino molitvu, niti on ljut, niti, nego onako, eto, došao neko njegov blizak, tamo da iskoristim par riječi da progovorim, kada oni odu, ja opet nastavljam svoje poslušanje, tako da smo, prosto ne znam šta ti kažem. I onda smo od manastira Sihastrije, koji je, opet rekao sam da su više manastira, jel, u neposrednoj blizini, otišao manastir Seku, tako se zove, ovaj, muški manastir koji ima isto 40-50 monaha, posjetili njihove i sam hram centralni i ove njihove paraklise, tu imaju ovaj mošti ispovjednika monaha, tu je 250 monaha ubijeno za vrijeme turskog ropstva. Čak ima čudotvorna ikona Presvete Bogorodice koju je taj tučin kad je ušao sa onom mačetom, sabljom, jel? Onako po liku i gospoda i majku Božiju, onako, po, da kažemo, ranio, jel? Isjekao i kažu da nije živ izlaz iz hrama, da je tu ostao, da ga je, što bi rekao, grom da je pukao njega. Jel, zato što je oskrnavio svetinju i 250 monaha su ubili. tu se tako osjeća neki mir, neki blagoslov. Gledali smo u životima te svete mučenike koji su tu, jeli bili ispovjednice iz svoje vjere. Dočekao nas jedan divni starac koji jednu riječ nije znao sem rumunski. Mi smo se tako fino ispričali, on je pričao rumunski, mi srpski, mi smo se sve sporazumjeli. I on je nama ovu priču kako je Turčin došao, pa isjeko, pa da je tu 250 monaha ubijeno, pa da je manastir bio porušen, pa da je obnovljen, pa da ima, to on sve na rumunskom priča, mi smo to sve razumjeli kako to sami Bog zna. Ali eto, ja prenosim što naše iskustvo. I onda smo posle manastira Seku otišli do manastira Agapije, koji je pravo monaško selo. 450 monahinja živi u tom manastiru. To je grad. To je ogromni manastir sa ogromnim kućama oko sebe. Ja sam mislio da je to selo, u stvari, kad smo prišli. Ne. U svakoj toj kućici živi po pet monahinja. Svaka kućica ima, da kažemo, svoju starešinu, mati. A naravno, žive, jeli, uopšte žiću. Zajedno su na bogosluženju. To su ko pčelice. Imaju svoju pekaru. Onda svi ti mještani iz okolnih tih mjesta dolaze tu da kupe hleb, da kupe kiflu, da kupe doručak. Čak policajci, tu je blizu stanica policije, dođe da kupi sebi doručak. Sestre vezu, šiju, slikaju ikone, poju. Ne mogu dati utisak, strašno. A tačno se vidi to prisustvo monahinja. Sve cvetići, ukrašeno, oni sad spremaju za Božić, jel, 25. decembra. Sve u tom tonu, radosnom, jel, Bogomladenac dolazi, a to najbolje naše sestre znaju i majke, da sve priprema za Božić. Tako da i sam taj susret, sa toliko, naravno nismo mi mogli da vidimo sve monahinje, ali gdje se god okreneš vidiš prolazi monahinja. I što je interesantno, svaka se pokloni. Ona jeste daleko na 50 metara, ali ona viđe i to je onaj baš niski poklon i kaže blagoslovi. Jer kažu blagoslovi. Blagoslovi i ona ide svojim putem, jel? I tako dalje. Tako da, eto, to je. Onda smo posle Agapije otišli u manastir Varatek. Tu se čuvaju mošti svetoga Josifa. Tu smo celivali, jel, njegove svete mošti. Obišli hram. Isto nas tu sestre, onako, znaš kako hoće danas ugosti, mi nismo imali vremena pošto morali se vratimo. I onda se opet vratili u ovaj manastir kod Mati Pamfilije, koja tu večer nije bila, da nas sačeka, ali iz kojeg razloga? Mi večeramo već kasno 10 sati, kaže ova sestra Marija, oni inače monahinju zovu majka. Majka Marija, majka Ava, a igumanija je starica. Kaže, starica Pamfilija nije tu, izvinjava se što ne može sretne, kaže, radi sa siročićima domaći zadatak. Otišla u sirotište njihovo i tu njima pomaže toj djeci, da, ali onda je ujutro došla. Ispratila nas je kao da mi je rođena majka bila i meni i ocu Sergiju, svima nama. Em što smo doručkovali, em što se ona s nama ispričala, em što nam je prinijela iskustvo jednog starca, episkopa tu koji je njeni duhovnik koji se upokojio, pa je sad su objavljeni njegovi memoari, pa smo, tu je bio još jedno njegovo duhovno čado koji je profesor na jednom teološkom fakultetu u Bukureštu, pa smo nešto i razmijenili neko iskustvo, pa smo uzeli tu knjigu koja je na rumunskom, možda da se prevede, jer je starac bio ispovjednik, proganjan od komunista, stradao, bio zatočen, malte ne svetog života. Pa kada mi ona sve to pričala, jeli, nama je toliko bilo lijepo da mi ne bismo išli, ali moramo, ogromni nas put čeka. Spremila kao majka i kolača, i hrane, i hleba, i soka, i nekih onih posnih namaza. Spremila nam neke medenjake. Ono, zna, kao uvijek dođete, dobro nam došli, mi se radujemo da nam dođete, ovo je kao vaša kuća. Naravno, sve smo mi njih isto pozivali da dođu, da dođu kod nas i mi njih ugostimo, makar na trunčicu da im uzvratimo to gostoprimstvo, tako da boravak nas, svih nas pet u Rumuniju je toliko bio blagosloven i da ne zaboravim, na samom povratku 80 km pred Karan Sebeš, već kad smo išli nazad, tu je sahranjen, ima manastir Prislop gdje je sahranjen starac Arsenije Boka. To je jedan od četvorice, petorice staraca koji su iznijeli, da kažemo, život duhovni u Rumuniji savremenih starca Kleope, koji su strašno bili proganjani, koji je čitao njegovo žitije. On je baš onako ispovjednik po zatvorima. Neke čudesne su pojave bile on u zatvoru, a služi liturgiju u gradu. Niko ne zna kako je izašao i kako je došao. Kažu na fotografijama, to su nam pokazili u manastiru, bio je prisutan na fotografiji na sahrani svoje majke, a bio je u tom vremenu u zatvoru. Neki čudesan starac. Toliko je hodočašće kod njega, kao kod Svetog Vasilija. satima i satima se čeka da se pristupi njegovom grobu, jer njegove kanonizacije u toku još, ali nisu izvađene mošti. To je kolone, Olivera, ljudi, to je manastir, to je selo. Ali što je interesantno, kako Bog da, da jedno potpuno, da kažemo, slijepo crijevo Banata, jedno selo koje ni po čemu ništa specijalno, brdovito, onako, tačno kad smo prilazili selu, vidiš da je tu svetinja. To je živno, to na kuće okrečene, život, djeca igraju lopte na ulicu. Vidiš svaka kuća izdaje sobe, jer veliki hodočasnici dolaze i onda vjernici ne mogu da budu svi smješteni u manastiru. Ono kao kod Svetog Vasilija. I onih prodavnica, a svi vidim nose cvijeće svetome Arseniju, svećara, usput, u selu ima 20 svećara. Tačno vidiš kako ih Bog hrani preko starca. Kaže kako je jedan čovjek, ono što kaže, bukvalno kako pustinje može da procveta. Eto, to mjesto je procvetalo zahvaljujući podvižničkom životu toga starca. I tu smo se poklonili njemu, malo se zadržali, umili na tom izvoru i onda smo polako krenuli jeli, prema Srbiji, došli do Čačka, tu smo spavali kod Mati Naume, u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice. I onda kad smo, jeli, osmi dan se vraćali, jer u četvrtak smo se vraćali, i onda sad već sabiramo onako utiske, svi pojedinačno i koji smo zajedno putovali, kažem, Bože, nevjerojatno, ipak je to 5 ljudi. I starosne dobi smo različiti svake u svojim nekim obavezama, da ni jedna gorka nije se nije pokazala, to projavila, ili ja hoću ovamo, ili zašto nismo stali onamo, ili ja bih ovo da kupim što mi nisi čekao. Znaš kako to kad ide grupa,
da.
Nikad to ne može da... To je takav mir i blagoslov bio da je to zaista bilo nešto vanredno. I prosto, evo, što kažem, imam i potrebu i da se zablagodavim prvo i mitropolitu, jeli, što je dao blagoslov da idemo na ovaj put, vladici Lukijanu beskrajno, koji nas je i pozvao i koji nas je tako gostio, sestri Ljubici, ja mislim da se ona Rajičić preziva, ona je doktor lingvistike, inače je direktor za zaštitu spomenika kulture za taj dio Banatske Rumunije. To je zmaj žena. Tako, ona tako govori srpski jezik. Ona sad upravo prevela je Luču Mikrokozmu na rumunski. Ona je toliko puna vjere, toliko je puna ljubavi. Ona je toliko tamo poštovana i od naših sveštenika koji pripadaju našoj Temišvarskoj eparhiji i od Rumunske pravoslavne crkve, osobito od vladike Karansebeškog Ogalukijana i svih tih pograničnih episkopa, gdje je ona, da kažemo, nadležna za restauraciju i obnovu manastira, da je ona zovu majka kulturale, majka kulture. Toliko poštovanje imaju prema njoj, gdje smo se god s njom pojavili, ona su vrata širom bila otvorena. A ona je, grehota bi bilo da to ne pomenem, da, bukvalno da kažem, ispovjednik našega doba. 99. godine, kad je bombardovana Srbija i Crna Gora, i Kosovo, i znamo čitavu onu priču kako je to sve izgledalo, s obzirom da se nalazila na tako visokoj funkciji, ona je bila pozvana određenom ljudi tamo je sad, da kaže da izjavu na CNN, koja će da obiđe čitav svijet, da ona podrži bombardovanje. Jer mnogi Rumuni su se bunili protiv toga. Jer pravoslavci smo, zašto da se to radi? I onda su tražili nekoga koji je na položaju, koji od ugleda, a koji je Srbin, da podrži da bi lakše izašli sa ovima na kraj. I ona kaže, ja ne mogu da vam odgovorim sad. Pustite me sad vremena da razmislim, pa ću da vam javim odgovor. I ona ostane sama, pomoli se Bogu, vjerujuća, beskrajna žena, i kaže, ako to uradim, radi svoga položaja, i radi nekih dobrobiti tu, koje su danas i sutra, kaže, prvo ću izdat rumunski narod, u kojem živim već 300 godine, i ja i moja porodica, a o svom narodu da ne pričam. I kaže, njoj se rodi da ja to ne smijem da kažem, i ode kod svoga duhovnika, tad je bio episkop, ne znam kako se zove, prije vladike Lucijana, u Karansebešu, i ona mu se ovo ispriča, i on joj kaže, Ljubice, jesi tako hrabra, ti smiješ da to radiš? Kaže, pa ja nemam šta drugo. Dobro, imaš moj blagoslov da sklonimo djecu. I ona dva sina svoja skloni, ne znam gdje su kod njih prijatelja, ne znam gdje su već otišli. I ona njima javi, ja ću sad doći u studiju, ali da bude direktan prenos. Ne, da se snime, jer znala ako se snime da to neće ni otići. I ona je rekla da je to sramotno, da to ne smije jedna pravoslavna zemlja da podrži, da taj narod u Srbiji, njen narod, nevino strada, i da je to agresija NATO pakta i Evrope i čudno. Ovi su se za glavu uhvatili. I ona je bila spremna posle izlaska iz studija da srata. Da bude ispovjednica svoje vjere. došla je u stan koji je potpuno bio razbijen i demoliran. Sve ispremetano. Znači, od studija do stana je bilo pola sata, oni su već vjerojatno čekali ispred stana. Da. I do te mjere da je čak i porodično jedna tragedija doživjela, na ulicu su je pljuvali, neki su je ljubili, grlili, jer je sačuvala obraz i rumunskom narodu i svome narodu, ma jedan laf žena. A jedno iskustvo koje mi je ispričala tih 80. godina kad je bila velika glad u Rumuniji, ona je upravo 89. rodila svog drugoga sina i je li završila u bolnici u porodilištu i kada se porodila čula je plač djece. I onda ona pitala ona sestra, što ta djeca plaču? I pa kaže, ta djeca su ostala tu da umru. Jer njihove majke nisu imale mlijeka da ih podoje, a u bolnici nisu imali ni šećera, ni vode da im daju. Majke koje su imale mlijeka, koje su ostajale dan, dva, tri, one su podajale i tu djecu. Ali one su odlazile. Neka djeca, nažalost, su vjerovatno morala da odu Bogu na istinu, tako čista i nevina. Neka su možda i preživjela. Ali ona je doživjela takav stres tih godina, da ona pola godine nije mogla riješ da izgovori. Jer se plašila da neće imati mlijeka, da će njeno djete da umre. Takva je glad bila, da su po jednu krišku hleba dobijali dnevno, i pola litra ulja na porodica na mjesec dana. Kaže, bukvalno nisu imali u prodavnicu ništa da kupe. Jedva su čekali proljeće da nikne kopriva. Da koprivu jedu, da se snađu. To je žena, ja ne mogu da ti opišem, tako me oduševila. I ono što mi je utisak, znači, poklonio sam se svetinjama, nadahnuo se, što bi rekli, njihovim svetim životom i molitvama, ali vjerujem i toliko sam se nadahnuo svetim Božim ljudima koji žive u Rumuniji, za koje
nismo. Da ne zaboravimo da nam je Rumunija dala i majku Kraljicu.
Pa jeste, jeste. Doduše nismo mnogo ulazili
da,
u istoriju.
U istorijske.
U istorijske, jer toliko smo, kratko je stvari, mi smo ostali 8 dana, meni činilo to beskrajno dugo zbog obaveza koje imam i sve, ali toliko je bilo dragoceno i toliko je bilo blagosloveno da, vjeruj mi, sa ovoga puta apsolutno se nisam isti vratio, jer ona lijepa riječ koju mitropolit dosta često puta kaže, kad vidiš lice brata svoga, vidio si lice Boga svoga. Ja sam stvarno ovaj put tako da živio, vidjajući te divne ljude, i monahe, i sveštenike, i Ljubicu, i taj narod Boži tamo koji živi, ja sam stvarno vidio lice Boga svoga. Jer ako bih zamišljao svoj narod kako bi trebao da izgleda, ništa ne bih rekao, nego imajte tu ljubav koju sam ja sreo ovih dana u Rumuniji i mi ćemo biti Boži narod. Možda sam malo odužio.
Slava Bogu, ali niste odužili, rijetko imamo priliku da ovako čujemo, da nam neko prenese ovako lijepe blagoslove sa nekog hodočasničkog putovanja i da zaista nam tako, kako da kažem, iz duše kao na dlan iznese sve te osjećaje i radosti koje doživio u susretu sa svetinjama velikim i sa svetim ljudima, sa divnim ljudima, hrišćanima. I zaista neizmjerno hvala što ste eto i uvijek ste raspoloženi da prenesete tako lijepe utiske, ali evo posebno ovaj put iz Rumunije. Samo još da vas pitam za kraj jedno pitanje. Puno mladog sveta ponekad tako poželi da pođe na neko sveto mjesto, ali se razbije daljinom puta, težinom, organizacijom, kako će to sve da izvede. Pa samo malo da nam kažete, eto, kratko makar, je li to koliko je daleko, koliko, eto, rekao ste 8 dana, koliko kilometara autom ste putovali, koliko možda treba izdvojiti, kako da prosto, je li moguće da četvero, petro ljudi se udruži i da pođe do Svete Petke?
Pa mi smo prosto, eto, kako sam malo prije rekao, tako krenuli, vodila nas je ta i misao da idemo da se poklonimo moštima Svete Petke i prosto nismo ni razmišljali o duženju puta. Zaista put jeste dug, 1500 km ima sa Cetinja, jeli, do Jašija. Ide se, jeli, kroz Srbiju. Mi smo, granični prelaz Najdeš iz Bijele crkve. Išli smo ovom preko Čačka, Kragujevca, Smedereva, Bele crkve, Kovina, Bijele crkve i onda se već ulazi u Rumuniju. Znači, treba jedno 10-11 sati da se uđe u Rumuniju odavde. A kada bi se, i onda bi bilo dobro da se tu mali neđe prenoći, jel, uz putima, ili do Temišvara, može i na onaj prelaz tamo gde se ide preko Vršca. I onda treba još jedan dobar dan, recimo ujutro kad bi se krenulo u 6, pa moglo bi da stigne uveče do 10. To jeste dugo. jeste put možda malo težak, u smislu nisu putevi baš tako sjajni, s obzirom da je Evropska unija, mi očekujemo neke autoputeve, nisu, ali su sasvim pristojni,
Pristojni.
može bezbedno da se putuje, i baš zato što se sporo vozi su bezbedni. 50, 60, 70, to je u vrh glave ono što kaže, ponegdje ako može 80 da se, tako da ide. Ali ono što je meni bilo još dragoceno, sami taj krajolik kroz koji smo mi prolazili, pa gledajući te kuće, ta sela, kako taj narod živi, pa manas, znači ono što me oduševilo pored puta, evo, ko bude se uputio na taj put, a treba da krene, da ne oklijeva i da ga uopšte ne uplaši ni dužina puta, ni vrijeme koje će ostaviti u putu, jer nije izgubljeno, na svakih 500 metara ili kilometar je hram
Eto.
pravoslavni. Ima sela, ne biste vjerovali, to je prosto nevjerovatno, ali tako blagosloveno i jedan divan, divan primjer koji bi mogao i nama da posluži. Ima sela da na svakoj kući, na vrh kuće na šljemenu je krst.
Eto, slava Bogu.
Osveštana kuća ili u dvorištu, znate ono kako ima raspeće, Hristovo ili ikona svetog proroka Ilije ili svete Petke ili nekog svetitelja koji je važan ili majke Božije ili raspeće Hristovo, ikona. Ma na svaki ćošak, kao ono u Grčkoj kad pođete pa pored puta vidite one male kapelice, crkvice gdje oni pale kandila, e tako Rumuni to rade. Tako da i radi toga, to putešestvije nije prazno. Toliko arhitekture crkvene, toliko Rumuni imaju specifičnu arhitekturu i izradi sami kuća. Oni vole sa onim keramikom nekom šarenom da oblože kuće, pa onda neka kamena plastika, pa kuće od drveta, pa to je za mene bilo otkrovenje u svakom pogledu. Onda kad ideš, naiđeš na stado po 500 ovaca, čobanina koji je pokriven onom čobanskom
Gunjom.
kabanicom i svira frulu. I onda kaže, stani oče Sergije, kaže, šta je bilo? Pa jednoga čovječe čoban svira frulu, stani. I mi smo tu stali, zvali ga, mladić, ne vjerujem da ima 20 godina. Tako, molim te, on jednu rič nije znao, ali malo onako prstima, on je znao šta mi od njega tražimo. Zagrlili ga, osvirao jednu svoju, što bi rekli, pastirsku pjesmicu. One ovce onako blenu oko nas, gledaju. Vjerujem, čovjek se doživi, vrati se prirodi,
Vrati
vrati
se
se ne... Ono
prirodi,
što kod
vrati
nas ne
se.
može, ja
Da,
nisam
da.
nikad sreo čobanina koji kod nas svira frulu. Nisam imao prilike, možda ga ima,
A,
negdje
negdje u
na
nekim
severu
brdima,
Crne Gore.
selima, da.
Tako da smo se s njim slikali, nešto ga tu častili, on radosan, mi srećni, onda idemo malo dalje. Naiđe smo na prave, one rumunske ciganke. U onim šarenim suknjama, one prodaju, znaš kako na ciganke prodaju. Pa vidiš i taj narod, koji tamo, njih ima par miliona koji žive. Onda vidiš neku novu kulturu, tako da svako ima želju da ode kod Svete Petke, isplati se u svakom smislu.
Eto.
Prvo što se pokloni svetinjama, drugo što vidi ove divne Božje ljude
Nadahne se,
žive,
da.
nadahne se vjerom živih ljudi, vidi taj krajolik, pejzaž, osobito taj dio od Karansebeša prema Rumuniji, to je planinski dio Rumunije. Vidi te obronke, vidi planine, vidi te što bi rekli, zimsku atmosferu, idilu, recimo snijeg, pa te ovce, pa ljudi nešto tamo rade pored puta, a sve je čisto, besprekorno. Vidite kako su im dvorišta. Pored puta ne možete jedan papirić da nađete. Jedan papirić nema pored puta, i to na obična sela gdje nema gradske čistoće i ljudi, nego oni svako država ispred svoje. Onda uglavnom se ide pored rijeke, kao naš Lim recimo, ili Tara. Onako čisto, fino. Pa. Tako da, kogod ima želju u srcu da se pokloni Svetoj Petki, da ne žali ni vremena, ni truda, ni jeste 2 dana u jednom pravcu, 2 dana u drugom. Ako će da obiđe ovo što smo mi više, trebamo isto tako 3-4 dana, a jednu sedmicu odvojiti Gospodu i Svetoj Peci za svoj blagoslov, za prosto za na kraju krajeva da nešto vidi drugo, ja.
Jeste.
Mi zaista imamo ovdje mnogo svetinja i što bi rekli, toga nam ne hvali, ne oskudijevamo, ali ipak vidjeti nešto drugo, kako se ljudi Bogu mole, da postoje neki pravoslavci, možda sa nekim drugim običajima, sa drugim melosom pojanja u crkvi, sa drugačijim koloritom fresaka, koje su jesu vizantijske, ali potpuno ipak autentične, koje pripadaju tom podneblju, arhitektura hramova. U svakom slučaju, ja preporučujem i kogoć može da pođe, neće se pokajati, da se nadahne, što bi rekli, svetinjama i same Rumunije kao zemlje i naroda i svetih Božjih ljudi. I eto, i stvarno, da završim, da ne odugovlačim, kada vidiš lice brata svoga, vidio
Vidio
si
si Boga
lice
svog.
brata, Boga svoga.
Oče, hvala vam još jednom.
Hvala Bogu i eto, prenosim blagoslove Svete Petke svima i svih svetih kojima smo se poklonili, prizivam molitve da nas čuvaju i nas grešne ovamo.
Amin Bože daj. Uvaženi slušaoci, bio je to proteraj Stavrofor Obren Jovanović, sekretar naše mitropolije. Evo, imali ste priliku da čujete divnu priču o hodočašću svetinjama Rumunije i naravno Svetoj Petke. Ostanite s nama.